Fraților, astăzi o să discutăm despre Vlad Țepeș. Asta pentru că la începutul lui 2023 a apărut pe Netflix sezonul 2 din Rise of Empires, Ottomans, iar cele 6 episoade urmăresc confruntarea dintre Țepeș și sultanul Mehmed al II-lea. De atunci, tot citesc pe net critici și elogii, comentarii sarcastice și aprecieri sincere și îmi pare că e un subiect pe care publicul s-a aprins destul de tare. Așa că astăzi o să facem ceea ce mie mi se pare cel mai bun lucru de făcut. Încercăm să ne detașăm puțin de patimile astea și să discutăm sincer și cu argumente despre cine a fost cu adevărat Vlad Țepeș. Era un adevărat strateg militar genial, care în alte condiții ar fi fost una dintre marile personalități ale istoriei medievale? Era un domnitor violent, însetat de revanșă și deosebit de sângeros, care n-avea altceva de făcut pe lumea asta decât să-și tragă în țeapă dușmanii? Sau era un lider politic care, după căderea Imperiului Bizantin, voia să transforme cetatea Târgoviște în a treia Romă? Am și eu câteva posibile răspunsuri, dar mai bine ascultăm pe cineva specializat în acest domeniu al istoriei deopotrivă militare și medievale. Eu sunt Lucian Vasile, iar invitatul meu de astăzi de la podcastul de istorie este Andrei Pogăceaș, unul dintre cei doi istorici români care au fost consultanții din echipa de producție a sezonului 2 al Rise of Empires Ottomans. În sfârșit am prins. Hai că da. De mult tot dai tot recoare, dar nu reușeam să te prind în București.
Da.
Păi bine, până să vorbim de Țepeș, spune-mi cum e cu Rise of Empires Ottomans. Ce serialul și cum ai ajuns acolo?
Da, bună ziua, mersi de invitație, mă bucur că în sfârșit am reușit să ajung după atâta vreme. Pe la sfârșitul lui 2020, sau începutul lui 2021, chiar nu mai țin minte exact, am fost contactat de o tânără domnișoară cu nume turcesc, care s-a prezentat foarte frumos, mi-a spus și la ce firmă lucrează, o firmă care ține de compania producătoare, Carga 7, parte a Netflix. Mi-a zis în mare despre ce este vorba, am zis că da, sigur că da, mă ajut cu mare plăcere. Peste zi două, sau mă rog, peste câteva zile urma să am discuția cu producătorul din Los Angeles, cu producătorul american, care produsese și prima serie. Într-o noapte am băgat așa un binge-watching cele 6 episoade din prima serie ca să-mi dau seama despre ce e vorba și ce urmăresc ei la istoricii care prezintă stilul și așa mai departe. Că, na, eu sunt genul așa mai dezinvolt, mai nu sunt genul ăla de istoric la cravată și foarte sobru și cu un vocabular din ăla academic. Și chiar m-am bucurat că am văzut că e o atmosferă destul de degajată în serial. Da, am observat și eu niște mici hibe istorice în prima serie, având în vedere că am studiat Cuceria Constantinopolului și chiar am un studiu de caz destul de mare despre, bazat pe surse. I-am întrebat la un moment dat cine mai participă, mi-au zis că va fi Mihai Hasan de la Cluj, cu care mă știu de mulți ani de zile. Și a rămas că mergem la Istanbul să filmăm. Și am mers la Istanbul. Mihai a vorbit undeva pe la vreo 5-6 ore, ceva de genul. Eu am povestit undeva pe la 3 ore jumate, 4. După care ne-am întors în țară. Ne-au mai cerut informații despre cum arătau hainele boierești, cum ar fi fost îmbrăcat Țepeș, cum ar fi arătat armata lui. Și aici aveam noroc că aveam niște ilustrații făcute în 2020 pentru un articol de-a meu despre armata și campaniile lui Țepeș, făcute de bunul meu prieten Cătălin Drăghici, care e unul dintre cei mai buni ilustratori pe plan mondial pe teme de istorie militară. Le-am mai trimis și reconstruiri grafice cu cetatea Poenar și cu Târgoviște ale lui Radu Oltean, pe care îl știm cu toții. I-am cerut voie, a zis, da, le dau pe gratis numai să amintească acolo numele. Ok, da, mi se pare corect. Ca la final să vedem că suntem trecuți drept consultanți. Consultanți istorici, aici a fost multă lume care s-a legat de noi, că a zis, bă, consultanți, și totuși apar atâtea hibe în serial, și am zis, da, dar noi am dat un interviu la început. Noi am dat interviu prin aprilie 2021, filmările au început prin octombrie 2021. Deci, cu siguranță, după ce s-au luat interviurile și cu ceilalți istorici, s-a terminat scenariul și s-a trecut la filmat. Vreau să vă zic că producătorul american era foarte la curent cu bibliografia în limba engleză despre Țepeș. Și în dialogul meu cu el inițial, care a durat, cred că vreo 2-3 ore, mi-a pus tot felul de întrebări și tot felul de date și tot felul de nume, de boieri, de pretendenți, așa mai departe. Deci omul era foarte bine pus la punct. Din păcate, producătorii au ales, pe lângă partea istorică, să bage în serial și unele chestii pe care, despre care noi le-am zis că n-au existat. De exemplu, nevasta lui Țepeș, acea Anastasia, care spune legenda care s-ar putea să fie un fals ordinar până la urmă, că s-ar fi aruncat din cetatea Poinari în râul care curge la Poale și la Poale dealului. Și știm cu toții că cetatea Poinari e pe un postâncă și dacă vrei să te arunci de acolo, să te sinucizi, n-ajungi niciun caz în vreun râu. Adică e un pârâu, dar e mic. Ajungi pe stânci. Deci e clar că povestea a fost umflată și dacă este un fals, da, vorbim despre o chestie, nu știu, orică cineva n-a avut ce lucra și a vrut să și-a inventat această poveste, ori probabil o chestie turistică de sfârșit de secol XIX, ori, mă rog, tipa nu apare în documente. Deci știm clar că Țepeș n-a fost însurat până să ajungă în Ungaria. Și a fost însurat cu două unguroaice. Din nobilimea ungară, bineînțeles, a doua fiind și verișoară de a regelui Matia Corvin. Și pentru asta și trece la catolicism, o chestie care e uitată de istoricii români când se amintește, eventual se amintește numele, mai ales celei de-a doua neveste, dar partea cu catolicismul e băgată fain frumos sub preș. Da, cam asta a fost treaba. Colaborarea a fost foarte bună cu echipa din Turcia. Echipa din Turcia care lucrase și la diverse documentare cu americanii și documentare în jurul lumii, deci cu o experiență foarte bogată. Înainte să accept, de fapt, să mă duc la Istanbul, am luat numele tuturor. Mă rog, am intrat pe site, m-am uitat acolo, aveau mici CV-uri cu documentare făcute pentru mari canale de televiziune specializate pe documentare. Tehnic vorbim cam aproape toate, din astea mari cunoscute. I-am mai căutat și pe net să văd dacă într-adevăr așa e. I-am găsit, oamenii aveau fiecare cam la 10, 15, 20 de serii de documentare, de istorie, de natură, de tot felul. Și am zis, da, ok, colaborăm. Adică nu sunt niște oameni adunați de papă care te sună din Istanbul, bă, hai să vorbești despre Țepeș. Na, vedem și noi aici în țară că sunt destui care fac chestii de genul ăsta și sunt niște enormități. Da, în ciuda hibelor pe care le-am tot menționat imediat după ce a apărut serialul, am avut și eu niște texte explicative la mine pe pagina de Facebook, consider serialul ca fiind cea mai bună variantă video a vieții și activității lui Vlad Țepeș. Mai ales că serialul este în engleză, o altă chestie de care s-a legat foarte multă lume, că vai, dar nu știam că Țepeș și Mehmed vorbeau engleză în secolul XV. E o chestie atât de stupidă încât nici n-ar o să analizăm. Alții s-au legat că de ce noi românii am vorbit în engleză, alții s-au legat că de ce Mihai la un moment dat a trecut pe română. Deci lumea, da, alții s-au legat că Mihai are nu știu ce, că nu știu cum stă sacou pe el, că e o zgras, că deci chestii din astea care n-au nicio legătură. Adică alții au zis, băi, filmul românesc din 79, ăla adevărat care arată istoria, filmul românesc din 79, dacă ei să-l luăm la puricat,
e o propagandă,
da, e o propagandă tipic a epocii respective. Și cu foarte multe chestii greșite istorice, cu foarte multe, inclusiv acea celebră fază care a rămas în mentalitatea românească, că turcii vroiau să atace Buda și Viena prin țara românească și Transilvania, ceea ce este o aberație completă din punct de vedere militar, logistic, tot, orice. Ne-am bucurat că serialul a fost pe locul întâi în Turcia și în România timp de vreo 2 săptămâni, pe locul 3 în Pakistan. M-am zis, da, probabil legăturile frățești dintre Turcia și Pakistan au făcut ca acest serial să fie locul 3 în Pakistan. Deci chiar nu m-aș fi așteptat la Pakistan, serios. Și având în vedere ce populație are Pakistanul, da, l-a văzut foarte multă lume acolo.
Îți dai seama că undeva în Pakistan există niște postere cu tine?
Și tricouri, probabil. Cu dinți de vampir. Așa, a mai fost pe locul 5 în Europa și în top 10 aproape o lună. Și mondial, top 10 pe Netflix, deci s-a uitat la el o mulțime de oameni. Și este prima variantă în care Țepeș nu este vampirul. Adică e scos din toată povestea aia stalkeristă de vampir, Dracula, transilvanean și așa mai departe. Și este prezentat ca om, efectiv ca om, ca voievod și ca personalitate istorică. Și aici cred că, de fapt nu cred, sunt sigur că un foarte mare aport l-a adus și, sper să nu-i greșesc numele, Daniel Nuță.
Dragoș Nuță. Sau Daniel Nuță, da.
Cred că Daniel.
Da.
Nuță, sigur e numele.
Da, da, da.
Îmi cer scuze. Da. Dacă te uiți, asta este. Dau bea. care l-a portretizat pe Țepeș foarte bine. Unul la mână, că aproape arată ca el, are aceeași vârstă, 30 de ani. Da, lumea s-a legat că de ce are barbă și n-are numai mustață.
Mm. De-aia. Dar se vedea că îi face plăcere să joace personal.
Da, și l-a portretizat extraordinar de bine, adică l-a portretizat uman. Toată lumea îl vede pe Țepeș drept un războinic care tot timpul era băgat în priză. Nu, Țepeș a fost un om. Și Ștefan cel Mare a fost un om. Și Mihai Viteazu. Deci, cu bune și cu rele, în luptă erau feroci, în viața privată probabil că erau calmi și ei, stăteau liniștiți, mai beau un vin, mai stăteau la o poveste. Trebuie să-i vedem pe oamenii ăștia ca oameni, nu ca războinici care tot timpul sunt pe cal, în armură și cu armă în mână și comandând și omorând. Da?
Și având în minte idealul național.
Idealul național de neatârnare,
da,
și alte
unitate și
o mare unitate. Da. Și asta zic, și cei doi actori au făcut treabă foarte bună. A mai fost Radu Micu, cel care e aghiotantul lui Țepeș. Se vede clar că există o chimie foarte bună între cei doi, chiar sunt niște faze chiar foarte faine între ei. Actorul care îl interpretează pe Țepeș îl arată și nervos, îl arată și îngândurat, îl arată și absolut furibund, îl arată și calm. Deci e exact ce trebuie ca să înțelegi, de fapt, cam cum ar fi arătat Țepeș în viața reală. Și eu zic că noi patru români am făcut treabă foarte bună acolo. Actorii și-au făcut treaba foarte bine. Au povestit și ei în niște interviuri de prin ianuarie-februarie care a fost relația lor cu turcii și au zis că s-au înțeles foarte bine. S-au împrietenit și cu actorul care îl joacă pe Mehmed și chiar stăteau la povești destul de mult, tocmai ca să creeze acea chimie pe cameră pe care trebuiau să o aibă. Noi istoricii am zis ce-a trebuit acolo. După cum am zis, Mihai a vorbit vreo 6 ore, eu am vorbit vreo 4, eu apar undeva cam la 15 minute, Mihai vreo 10. Și din păcate, unele lucruri pe care le-am spus acolo au fost ciuntite, da, e celebra fază cu ienicerul cu cei 10 țărani, care a fost tăiată exact dintr-o argumentație mai lungă despre armate și despre cum se bătea.
Deci ienicerul omora sau nu omora 10 țărani români, viteji, curajoși?
Păi, țăranul român, asta mai zis-o, nu trebuie să ne gândim la bunicii noștri de la țară, care probabil erau niște oameni mari, țapeni, care mâncau 3 mese pe zi și care probabil chiar conduceau mașina și...
Nu așa ca noi, nu?
Da. trebuie să ne gândim la acei țărani care, în Evul Mediu, românesc și nu numai, dar mai ales în Estul Europei, erau vai și amar de capul lor. Erau niște oameni care trăiau niște colibe în niște bordee îngropate sau semi-îngropate, în niște condiții de nutriție și, de, și, și medicale absolut oribile. Deci nu trebuie să ne gândim că oamenii ăștia erau niște băieți solizi care, ok, știm cu toții, la țară avem și folclorul care e destul de violent, da? Dar să nu ne închipuim că un om ca ăsta, care avea și viața destul de scurtă, adică nu se ajungea până, neapărat până la vârste înaintate, unul la mână nici nu știa să se bată cu arme, nici nu avea voie să aibă arme la el, doar boierul are voie să aibă arme. Da? Țăranul de pe domeniu n-are cum să aibă arme, că tu ca boier nu o să-ți înarmezi țărani. Că țăranul nu are treabă cu turcul care vine. Țăranul are treabă cu tine, ca boier. Că tu ești ăla care îi pui bodniță când îți culege via, tu ești ăla care îl biciuiești de numai atunci când face nu știu ce sau când fuge de pe domeniu.
Stai, atunci erau găgați de grie?
Aici este o dezbatere în care, sincer, nu am prea intrat, dar atunci nu prea aveai voie să te plimbi unde, unde voiai. Oricum, nici n-aveai ce să faci, fiindcă ce să faci? Să mergi în pădure, să devii un soi de brigand, de haiduc, să trăiești viața vânând tot pe domeniul boierului, că n-aveai voie să faci nici asta. N-aveai voie să vânezi pe domeniul boierului, mai el are voie. Deci vorbim de sub pătură socială care era obidită, umilită, avem apoi sursele de secol 17-18 și vedem chiar stampele de secol 19, vedem cum arătau țăranii români și în ce condiții mizere trăiau. E, pe oamenii aia nu-i înarmai să-i trimiți la luptă, fiindcă nu erau ipeniși fizic și nu știau să bată. Ca să te bați într-o formațiune militară, într-o unitate militară, în evul mediu, mai ales contra otomanilor, mai ales contra enicerilor care luptă perfect organizați, ți iese organizare și disciplină și îți trebuie instrucție. Nimeni nu face instrucție cu țăran. Dacă ne gândim la cei țărani cu proprietăți și cu ceva avere, ăia deja nu mai sunt neapărat țărani. Ăia sunt, de fapt, pătura de jos a boierimii. Acolo vorbim despre altceva. Dar, atât în manualele noastre, cât și în o bună parte din discursul public, cel puțin noi care am studiat din manualele de anii 80 și alea de 90, acolo se spune, domnule, țăranii veneau la luptă. Păi, e vorba de țăranii aia care aveau niște obligații militare, fiindcă aveau ceva proprietate. Nu vorbim de țăranii aia de pe domeniu. Aia n-au voie. E simplu.
Păi cine constituia oastea lui Țepeș, spre exemplu?
Se presupune că, parcă, poate, probabil, da, din păcate și despre evul mediu vorbim mult ca și despre daci. Se poate, se pare, crede.
A, și atunci existau tuneguri secrete, nu?
Absolut. Când nu se băteau cu turcii, valahii construiau tuneluri pe sub Dunăre. Ok. Să dai seama că unii chiar o să creadă chestia asta?
Nu.
Așa. Da, exista o armată în jurul Domnului. Și, da, mă rog, aici ajungem la acea celebră descriere, oastea mică, oastea mare. Nu e foarte clar care e oastea mică și care e oastea mare. Unii zic că ei știu sigur, da, eu zic că există un semn de întrebare foarte mare. Deci, era o gardă în jurul Domnului, care putea fi formată inclusiv din mercenari. Mai erau soldați, probabil, de pe domeniile proprii și în restul oastei erau trupele de boieri. Venea boierul cu gașca lui, să zicem, de oameni înarmați, printre care puteau să fie, într-adevăr, și niște țărani. Care, la un moment dat, puteau și aia să pună mâna pe niște arme, dacă era problemă, dar ăia, în general, erau lăsați să aibă grijă de cai și de căruțele cu provizii. Să întindă cortul, să facă un foc, chestii de genul ăsta. Deci, cam aici vorbim despre... Cam asta ar fi fost armata lui Țepeș. În general, boieri și trupele boierești. Mai avem și mercenari. Se menționează, nu neapărat în cazul țării românești, dar în cazul Moldovei, că mercenarii erau în general angajați pentru artilerie. Și se pare că ăștia erau în general din spațiul german.
Că erau specializați, nu?
Da. Și știau să... Bine, în cazul armatei lui Vlad Dracu, în campania din 45, burgunzii spun că muntenii au tot ce le trebuie pentru armată, inclusiv acele nave de Dunăre care erau monoxile, că nave sculptate dintr-un trunchi, ale erau navele pe care le zic ăștia că le-au. Și muntenii au într-adevăr și artilerie, pe care le place să o folosească foarte mult, dar habar n-au cum, și trag foarte repede cu tunurile, fără să le lase să se răcească. Trebuia să torne apă sau ulei pe ele, să aștepți, era tragerea odată la nu știu câte minute și așa mai departe. Muntenii trăgeau foarte repede, că le plăcea, dar trăgeau aiurea și burgunzii spun la sediul Giurgiului, mi se pare, că ghiulelele muntenilor trec peste cetate.
Deci, păi și nu crăpau tunurile?
Ba, la un moment dat crăpau. Și la un moment dat, chiar în campania din 45 al lui Vlad Dracu, cu flota burgundă, la un moment dat le lasă burgunzii, mi se pare, vreo două mortiere și așa de repede trag muntenii cu ele, că una chiar crapă. Și le-a făcut și pagubă burgunzilor care... Da, veniseră să ajute. Da, deja am divagat.
Da. Pentru că reamintit pe Vlad Dracu, cine era tatălui Vlad Țepeș? Că de obicei în cărțile de istorie se specifică. Vlad Dracu, tatălui Vlad Țepeș și apoi se trece mai departe. Și o scenă în seriar, care pe mine m-a lăsat așa un pic cu semne de întrebare, când se duce, lasă pe Vlad Țepeș și pe Radu cel Frumos, pe cei doi fii ai săi, și lasă acolo și pleacă voios așa de la Surtan. E chiar așa părinte dezinteresat era?
A fost obligat să facă lucrul ăsta, fiindcă altfel probabil l-ar fi costat capul și nu numai capul lui. Am un articol despre Vlad Dracu publicat anul trecut. Da, sunt multe necunoscute și în cazul lui. A fost unul dintre fiii lui Mircea cel Bătrân. Se știe că Mircea cel Bătrân a avut o mulțime de fii, fiindcă, după cum spune și Duca, trăia în desfrâu. Da, a fost unul care i-au plăcut femeile, la fel ca și lui Ștefan cel Mare și altul. Normal. Erau bărbați în putere. Are două domnii, se aliază pe rând și, mă rog, era, tehnic vorbim, vasalul sultanului, se aliază la un moment dat și cu Ungaria, încearcă și el o mișcare de independență, dar nu i-a prea reușit. Și el a încercat să ducă o politică, hai să spunem, semi-independentă, între otomani și umbri. Fiindcă Muntenia cam asta a făcut până târziu, a adus o politică de echilibru cât de cât între unguri și otomani. Fiindcă fiecare voiau să asigure că țara respectivă le este loială. Otomanii fiindcă considerau un soi de provincie a Imperiului, chiar dacă avea domn ales de către boieri și așa mai departe, dar le plătea tribut. Și ungurii, fiindcă țineau foarte mult ca Muntenia să le fie de partea lor, fiindcă există multe campanii, mai ales de jaf, care au loc al otomanilor, care, bineînțeles, trec prin Muntenia. Și una dintre chestiile pe care domnii munteni trebuiau și puteau să le facă față de unguri era măcar să-i anunțe. Să anunțe Brașovul, Sibiu, și mai departe că vin otomani, că ăștia măcar să se pregătească. Chiar dacă domnii munteni, la fel ca Vlad II Dracu, cam erau obligați să însoțească armata otomană pe post de călăuză în spațiul transilvanean, să participe cu trupe. Știm, de exemplu, că am uitat acum, anul îmi scapă, Vlad Dracu participă la o campanie otomană în Transilvania, unde obține predarea Sebeșului și a populației de acolo și le spune ok, predați orașul, o parte dintre voi vor fi luați ca sclavi de otomani, pe ceilalți îi iau eu și la un moment dat vă trimit înapoi, ceea ce a și făcut. La fel a anunțat și el Brașovul că vin otomanii. Deci e o chestie ciudată aici dacă ne uităm, fiindcă da, putem să spunem că românii au jucat de-a lungul istoriei la două capete. Și
chiar mai multe.
Da, deocamdată erau astea două, dar nici nu aveau ce să facă. Era o loialitate pragmatică atât a boierilor față de domn, atât a domnului față de otomani, atât a domnului față de regele ungar, a moldovenilor, ce să mai zicem, Moldova care la un moment dat E în mijlocul unui triunghi absolut sinistru între Regatul Maghiar, Regatul Polon și Imperiul Otoman, și acolo, într-adevăr, politica era dusă pe o gheață al dracu de subțire, fiindcă unul la mână trebuia să te înțelegi și cu boierii tăi. De-aia, din când în când, și Țepe și Ștefan mai, îi mai scurtează de cap, îi mai trag în țeapă, sau, mă rog, mai rarefiază rândurile boierimii, da? Și este o realitate pragmatică, fiindcă nu știai niciodată, și în cazul lui Vlad Dracu se întâmplă asta, când la un moment dat domnitorul moldovean ajunge să fie împotriva lui. E o politică din asta foarte activă, dacă ne uităm bine, cu mulți pretendenți prezenți ori în spațiu otoman, ori în spațiu transilvanean, și Vlad Dracu a avut de a face cu din ăștia. Și oamenii ăștia trebuiau să-și asigure cap. Și nu aveai cum decât ducând o politică foarte activă și internă și externă, cu niște masacre, cu niște șpăgi, spus pe românește, mai plăteai ba unii boieri, ba unele trupe, ca să-ți fie loiale. Nu aveai ce să faci. Și... Marea discuție despre Vlad Dracu este dacă a fost sau nu membru al Ordinului Dragonului. Mulți spun că de acolo, de fapt, vine denumirea de Dracul, că ar fi fost membru al Ordinului Dragonului. Anul trecut, sau cu 2 ani, mă rog, când am publicat articolul, am avut o discuție cu bunul nostru prieten comun, Liviu Câmpeanu, care la un moment dat mi-a atras atenția, bă, ce vezi că n-a fost. Și, într-adevăr, m-am uitat peste niște surse. E o chestiune de mitologie istorică românească. Se știe clar pe ce filieră ajunge în spațiu românesc. Culmea că Vlad nu apare a fi membru al Ordinului. Adică îi avem pe toți ceilalți care erau membri, pe el nu. Adică de ce să fie lăsat afară chiar el? Povestea cu Nürnberg 1431, unde merge la Sigismund și Sigismund îl face cavaler al Ordinului, din nou e o aiureală, fiindcă nu, se pare că el n-a ajuns acolo și oricum Sigismund în 31 nu este la Nürnberg. E în campanie. Deci toate datele pe care noi le avem, cum că el ar fi fost membru, de fapt, la o analiză mai atentă, dispar toate. Plus că nu avem nici măcar însemne. Nu avem dragonul Ordinului prezent în heraldica din perioada lui sau din perioada lui Țepeș. Ok, avem niște dragoni reprezentați, unii zic că și pe niște monede, cu toate că mai mult par niște păsări mai zburlite. Mai avem dragoni care apar în, știu eu, în heraldică. Dar nu e ăla. Ăla e dragonul care este cu coada înfășurată în jurul gâtului. Punct. Nu e dragon care își mănâncă coada, nu e dragon care stă în poziție rampantă sau ceva. Ăla e semn. Dacă nu-l avem pe ăla și nici nu apare menționat în rândurile Ordinului, șansele sunt, într-adevăr, să nu fi fost. Ducas, cronicarul bizantin, spune că porecla Dracu, sau Dragulios, cum zice el, vine de la faptul că era demonic, că era rău ca un diavol. Acum, bineînțeles, trecem peste ceea ce scriu cronicarii vremii, și bizantini și otomani, fiindcă ambii sunt plini de poezie în ei. Și dacă intrăm prin cronicile bizantino-otomane, unele chiar sunt niște piese poetice extraordinare. Mai sunt și istorici români care au zis că s-ar putea ca porecla să-i fi fost de la faptul că era al dracului. Bine, mai sunt tot felul de personaje care acționează în spațiul românesc drept influenceri istorici, care spun că venea de la faptul că lumea îi spunea dragul, fiindcă era foarte drag. Serios, nu suntem copii de 3 ani cu probleme cognitive ca să credem asta, o asemenea variantă. Totuși, un semn că probabil Vlad Dracu într-adevăr s-ar fi purtat foarte urât cu boierii. Da. Deci aici vorbim despre boieri, nu vorbim de celebra mitologie că țăranii își iubeau domnitorul. Asta e o chestie de secolul XIX-XX, când trebuia spus țăranului român că el dintotdeauna și-a iubit domnitorul. Și că doar pe domnitor. Da? Cred că mulți dintre țăranii din Muntenia nu știau cine e pătron. Mai ales că unii o să și schimbau repede. Deci o dovadă a faptului că s-ar putea să fi fost niște relații foarte încordate între domn și boierime este moartea lui Vlad Dracu. Și mai ales a fiului, a fiului cel mare Mircea. Mircea este îngropat de viu, ceea ce e o pedeapsă absolut sinistră. Unul la mână pretendenții sau domnii sau fii de domni sau rebelii erau executați. Li se tăia capul, în general.
Un sfârșit rapid, fără durere,
da,
nu?
Da, și era și sfârșitul demn. Plus că, să nu uităm, aici trebuie să mai studiez eu un pic, că mai este și faza aia care există, mai ales în zona sudică a României, cu nemorții, cu moroi.
Dar,
dacă acum încă mitologia asta a moroilor, vedem că e activă, mai vedem până tot felul de sate ce se mai întâmplă, da? Sincer, nu cred că l-ar... Adică, faptul că a fost îngropat de viu e o chestie care iese absolut din tiparele istorice.
Ca și oamenii ăștia posibilitatea la viața de după moarte.
Da, nu știu. Deci e o variantă foarte ciudată, atât din punct de vedere politic, cât și religios. Da? Să nu uităm că oamenii ăștia totuși erau religioși. Și ar fi foarte fain de găsit la un moment dat, undeva, într-o scrisoare, într-un document, într-o cronică, negăsită încă, să aflăm ce au făcut oamenii ăștia de boierimea s-a purtat în halul ăsta cu ei. Fiindcă și Vlad este prins, este... Mă rog, după ce intră în conflict, el de fapt este dat jos de Iancu de Hunedoara și este prins fugind de la un loc de bătălie, probabil, și el este decapitat, într-adevăr. Vlad Dracu, după cum am scris și eu un articol, și chiar merită citit articolul ăla, că am lucrat pe el, a fost și un războinic destul de bun. A participat la diverse campanii militare. Și-a trimis și trupe la Varna, vreo 4-5 mii de oameni, spun cronicile, cavalerie ușoară, care și-a făcut treaba foarte bine în bătălie. Mă rog, la un moment dat, după ce armata otomană se retrage, după ce trupa munteană spulberă o unitate de cavalerie din armata otomană, situația fiind foarte propice, muntenii s-au dus până în tabăra otomană, au jefuit-o, inclusiv cortul sultanului, au jefuit tot ce au putut jefui, au trecut voioși prin fața armatei lui Iancu, care tocmai reorganiza mai ales flancurile care fuseseră lovite și aproape spulberate, și cronica spune că muntenii s-au dus în tabăra lor. Probabil ca să vadă ce au luat și să se veselească. În clipa aia bătălia era câștigată, bătălia de la Varna, după aia începe atacul ăla absolut idiot și absolut sinistru al regelui polono-maghiar, unde și găsește moarte. Ca să ajungem la subiect, cu lăsarea celor doi, se pare că Vlad și Radu, care din câte știm erau frați vitregi, mame diferite, sunt lăsați la poartă de două ori ca ostatici de lux. Odată ni se spune că Vlad Dracul a mers la poartă să discute cu sultanul, este aruncat în lanțuri, în niște beciuri, și doar suita lui se întoarce în țară și povestește ce s-a întâmplat, și atunci sunt aduși copiii, după care el este eliberat. Și mai este acea variantă care apare și în serial, când îi se spune, ok, copiii tăi rămân aici. Acum, chestia asta trebuie înțeleasă foarte bine, că nu este un unicat în lumea medievală și nici măcar în lumea antică. Avem această instituție a ostaticilor de lux, care de obicei erau fiii regelui sau domnului pe tron. O avem și în Antichitate, și în Imperiul Roman, și în alte zone, care erau duși în capitala suzeranului, unde nu erau aruncați în lanțuri și umiliți și violați și bătuți și, cum mai spun mulți, ci creșteau ori în curtea suzeranului, ori undeva în apropiere, învățau limba statului respectiv, se împrieteneau cu cei din elita statului respectiv, în cazul de față cu elita otomană, cu fii vizirilor care urmau la rândul lor să ocupe niște funcții, poate chiar mare vizir sau comandanți de armate. Învățau cultură și civilizație otomană. Învățau și dedesubturile politice otomane. participau la banchete, participau la vânători, probabil la campanii militare, aveau, probabil nu neapărat din harem, dar aveau și ei femeile care aveau grijă de ei, da? Deci oamenii ăștia erau tratați foarte bine, fiindcă ei urmau să fie puși, la un moment dat, pe tronul unei țări vasale. Ce rost avea ca otomanii să-i chinuie pe băieții ăștia doi, ca după aia să le zică, du-te la tine în țară, te punem pe tron și fii loial. Păi după ce l-ai bătut pe ăla și l-ai umilit și l-ai ținut în foame câțiva ani, e clar că ăla nu o să-ți mai fie loial. Da? Deci toate poveștile astea cu chinurile sunt niște aberații. Asta au făcut ei acolo. Au învățat politică otomană, militaria otomană, politică externă, diplomație, tot, tot, tot. Ei erau pregătiți de fapt să fie două.
Dar cu toate astea, serialul arată pe un Vlad Țepeș așa, prindere sentimente, care își dorea să ajungă pe tronul țării românești ca să răzbune, ca să-i arate, să-i arate lui Mehmed cine e el. Pare foarte revanșard așa în serial.
Asta nu știm cu siguranță nici măcar din cronici. Filmele, bineînțeles că pot să arate și arată, de fapt, varianta artistică gândită de producător, de regizor și așa mai departe. Habar ne avem cât de pornit era Țepeș împotriva otomanii. Ce mi-a plăcut foarte mult la serialul ăsta este cum producătorii au înțeles să prezinte relația dintre cei trei. Dintre Vlad, Radu și Mehmed. Acest triunghi magic. Da,
da, chiar vreau să te întreb de o anumită gatură a lui.
Așa. Fiindcă, dacă bine țin eu minte, și chiar am vorbit asta cu niște prieteni medievali și mi-au dat dreptate, relația dintre ei n-a fost analizată în istoriografia românească. Acum, serialul, într-adevăr, merge foarte mult pe o relație de aproape frăție între ei și că ei trei tot timpul la oaltă și așa mai departe. Bine, și asta s-ar putea să fie o licență poetică și... Na. Eu nu zic că ei s-au cunoscut acolo, cândva, la un moment dat. Erau de vârste apropiate. Cu siguranță că au interacționat, că au discutat, poate... La un moment dat sunt acele scene când Mehmed și Radu trag cu arcul. Cu siguranță că poate au... Cu siguranță că poate, da. Cred că ăsta e motto-ul istoriografiei românești. Cu siguranță că poate. Cu siguranță au participat la chefuri, la vânători, la campanii, la școli de vară, ca să le spunem așa, da? Nu știu dacă au fost prieteni. Nu știu nici măcar dacă Vlad Țepeș cu frate sus se înțelegeau. Deci nu știm dacă erau apropiați. Da? Adică suntem oameni, cunoaștem și noi destule familii unde frații se urăsc de moarte și nu fiindcă sunt pretendenți la tronul unei țări. Da? Ăștia amândoi puteau să fie domnii țării românești. Tehnic vorbind, niciunul n-avea de ce să vrea ca celălalt să trăiască foarte mult, dacă e să o luăm așa la modul cinic. Fiindcă oricare ar fi ocupat tronul, însemna că celălalt nu o să-l mai ocupe probabil niciodată. Deci, normal că nu avem de unde să știm. Cronicile nu ne spun. Oricum, pe lângă ce ne spun cronicile sau ce ne spun știrile oficiale din ziua de azi, chiar și alea politice, militare și așa mai departe, există foarte multe dedesubturi pe care nu avem de unde să le știm vreodată. Din nou, serialul a prezentat relația asta foarte fain, ducând-o un pic așa într-o parte mai romantică, mai, adică ei, prieteni buni, aproape frați, crescuți împreună și la un moment dat ajung să se bată. E un pic trasă de coadă, da, e așa, un soi de un roman din ăla siropos.
Dar relația dintre Mehmed și Radu cel Frumos, cum, chiar așa a fost? Sau... Că am văzut că au ocolit-o foarte frumos în serial, n-au spus.
Da, au ocolit-o. Există o singură sursă care povestește despre faptul că Mehmed, cred că e cronicarul bizantin Calcocondil, care scrie o cronică foarte subiectivă și care scrie o cronică pentru Mehmed. El spune că la un moment dat Mehmed l-a chemat pe Radu la el și Radu s-a speriat și a băgat un cuțit în coapsă și a fugit în curte. Și a stat ascuns într-un copac vreo 2-3 zile până când sultanul a plecat la vânătoare sau ceva. Și abia atunci s-a dat jos din copac, că era foame și sete și sultanul l-a iertat. E o poveste ca multe alte povești, care poate să fie sau nu adevărată. tehnic vorbind, nu cred. Da, ok, există această chestiune a homosexualității în curtea otomană. La fel ca în lumea antică greacă, la fel ca în lumea antică romană, nu vorbim însă de o homosexualitate romantică, adică chiar că erau iubiți sau ceva, era o chestie mai mult, și asta nu zic eu, zic niște oameni care chiar au studiat domeniul, era o homosexualitate bazată pe dominație. Că partea activă era suzeranul, era cel care era mai sus. Era o chestie oarecum de umilință, dar era și o treabă legată de faptul că dacă tu erai iubitul sultanului, aveai o poziție privilegiată. Da, nu se prea discută despre astea, fiindcă ca de rău să zici că dita mai cuceritorul Constantinopolului, cu toate că știm că și după cucerirea Constantinopolului, aflându-se în Constantinopolul proaspăt luat la un chef, la un moment dat Mehmed trimite după fii premierului bizantin Notaras, cel care fusese de acord ca mai bine otomanii să ia Constantinopolul decât Constantinopolul să treacă înapoi la catolicism, și îi cheamă fii minori, îi cheamă la chef. E, premierul bizantin știa de ce-s chemați acolo, refuză și, asta spun cronicile, și este executat, fiindcă unul la mână turcii spuneau că și-a trădat patria, doi la mână că avusese dita mai averea și trei la mână că se opune sultanului care tocmai i-a devenit stăpân. Dacă bine țin minte, cam astea erau explicațiile. Deci, ok, să zicem că treaba există. Nu cred sincer că a avut loc, că a fost o relație amoroasă între ei de lungă durată și că dormeau în același alcov și așa mai departe. Nu, cred că și dacă, să zicem, s-a întâmplat chestia asta, a fost doar o chestie pasageră în care sultanul eventual să arate că el e deasupra tuturor. Dar și asta e foarte discutabil.
Dar aici vine numele de Radu Cel Frumos? Sau?
Sincer, habar n-am. Am citit mai de mult de unde vine numele, dar nu mai țin minte. Probabil că era frumos și el, băiatul. Nici Țepeș n-a fost chiar așa urât. E vorba trebuie.
Păi și cum a ajuns Țepeș pe tronul țării românești? Că știu că el a avut o primă domnie foarte scurtă în 1448, nu?
În 48 vine cu trupe otomane și trece în țara românească atunci când armata țării românești era cu Iancu de Hunedoara la bătălia de la Kosovo. Da. Se întoarce armata țării românești și îl fugărește repede de pe tron.
Pur și simplu a intrat așa, ei, nu e nimeni aici.
Păi a cam intrat că, da, probabil că nu era nimeni acolo. Sau probabil că cine știe, trupele, nu mai țin minte exact, cred că el intră după ce se anunțase că bătălia de la Kosovo fusese pierdută cu pierderi foarte grele. Aha. Pentru creștini. Dar aici zic că, în clipa de, oricum, n-am cum să țin minte atâta date că nu sunt robot. Cine știe, poate că boierii l-au acceptat, poate se zvonise că, sau poate cineva a venit înainte și a zis, bă, domnul e mort la Kosovo. Mm-hmm. Și ăștia l-au primit. Cred că e domnul Lună sau ceva de genul. Și numai bine, cam timpul de la Kosovo până apoi în țara românească. În vedere că nu putea să vină direct și trebuia ocolit. Așa, după care avem acea perioadă în care e la curtea Moldovei, unde probabil că e martor sau e în apropierea asasinării tatălui lui Ștefan cel Mare, cu care apoi se refugiază în Transilvania și îi se dă o comandă a trupelor care apără granița de sud a Transilvaniei. Aici sunt mai multe documente, având în vedere că mai erau și alți pretendenți, având în vedere că și orașele Săsești, cu care după aia nu se înțelege deloc bine, mai sprijineau bea pe unul, bea pe altul. Mai sunt și ordinele lui Iancu de Hunedoara care spun clar orașelor Săsești să nu cumva se acordați ajutor să treacă în țara românească, să-și ia tronul. Deci din nou avem aici o încrângătură politică. Apropo de Transilvania, am uitat să zic o chestie foarte importantă. Vlad Țepeș se spune că s-a născut la Sighișoara. Se pare că nu. Fiindcă, mă rog, nouă ni s-a spus că Vlad Dracu, atâta vreme cât a stat în Transilvania, Sigismund l-a așezat la Sighișoara. Era cam greu pentru un rege maghiar să-și impună voința asupra orașelor săsești care aveau privilegii. Vlad Dracu a stat la Făgăraș. Nu la Sighi. A stat în fortăreața de la Făgăraș. Sighișoara, la fel ca Sibiu, la fel ca Brașovul și celelalte orașe germane, aveau privilegii și ei puteau fain frumos să refuze inclusiv intrarea regelui cu o suită foarte mare în oraș și așa mai departe. Și privilegiile alea erau respectate, fiindcă orașele astea și produceau o mulțime de bani. Da? Deci probabil că Țepeș s-a... poate că s-a născut el pe la Făgăraș și nu Sighișoara.
Interesant.
Da, asta e o chestie. Și o chestie care a fost argumentată tot de Liviu Câmpeanu, sunt articolele lui despre chestia asta, cu argumente, cu date, cu documente, cu tot. Și e din nou o mitologie și contraargumentele nu-s băgate în seamă de nimeni.
Vă dați seama ce faceți pentru turismul din Sighișoara?
Da, da, da. O să falimentăm acolo zona, da, niște... Da, mai este și...
Deci acum e momentul să investești în Făgăraș, nu?
Da, da, da. Mai este și pictura aia celebră, fresca aia din acea clădire din Sighi, unde se spune că a stat familia lui Vlad Dracu și că acolo s-ar fi născut. Și toată lumea zice, ăla e Vlad Dracu. No, pictura se pare că e de secol XVII și reprezintă un otoman. Da, asta este. Eu nu-mi cu mustață, să Vlad Dracu.
Bun, și a venit a doua oară în 1456 și atunci ia tronul like for good.
Atunci ia tronul, ar fi vrut el să fie for good și noi am fi vrut să fie for good. Da, atunci intră cu trupe transilvanene și cu trupele lui. Parcă atunci e faza cu... Stai așa că încurc pretendenții în clipa de față, dar dacă bine țin minte au loc bătălii contra domnului și el își ia tronul prin forța armelor. Și aici începe acea politică ciudată a lui pe care o are, inclusiv mutarea capitalei la București, la un moment dat, exact în clipa în care el începe să se înțeleagă cu ungurii și să fie în conflict cu turcii. E o chestie ciudată, de ce să fi mutat capitala la București, care nu știm cum arăta atunci, nu știm cât de mare era, știm că avea o fortificație patrulateră, dacă am atât, știm că erau multe mlaștini, da? Ne uităm și pe hărțile de secole 18-19 și vedem mlaștini și tot felul de râuri cu tot felul de belciuge și alte alea. Dar probabil că zona era ușor de apărat, dar tot rămâne întrebarea de ce atunci când a intrat în conflict cu turcii, el își mută capitala mai aproape de turci. Da, domnia lui e una interesantă, are vreo două războaie civile cu boierii, contra boierilor. Are și acel episod cu populația din Târgoviște care este dusă de la cheful de Paști să repare cetatea Poenari. Apare toată mitologia aia despre el, care se pare că este scrisă de către Sași și împrăștiată de către Sași ca să îl prezinte drept efectiv un diavol, da? Fiindcă descrierile campaniilor lui în lumea săsească, generate de niște conflicte comerciale, sunt prezentate într-un mod foarte juicy și sunt așa cam apocaliptice. Sate întregi trase în țeapă în fața Brașovului ca să vadă brașovenii care e pedeapsa. Mii de oameni, bătrâni, femei, copii, bărbați, duși în țara românească și trași în țeapă de-a lungul drumului care lega cele două zone. Alții tăiați în bucăți cu săbile cap verzele, așa spune cronica. Deci e o chestie absolut apocaliptică acolo și unii istorici spun că sunt niște exagerări și că de fapt aceste campanii n-au avut loc. Alți istorici zic, băi, probabil că au avut loc. Nu știu ce să zicem. Dacă ne luăm după alte documente, se pare că aceste campanii au avut loc, fiindcă așa justifică Țepeș și față de otomani imposibilitatea, incapacitatea de plată a tributului. spunând că aceste campanii din Transilvania l-au costat foarte mulți bani și că campaniile sunt făcute pentru bunăstarea țării românești și deci a Imperiului, dacă nu are bani, să plătească tributul și cere așa o păsuire. Și otomanii au zis, bine, mă, hai. Da. Când ai, îi dai. Până la un moment dat și-au dat seama că, de fapt, omul nu are nicio intenție să trimită bani. Și aici e chestia interesantă, fiindcă Țepeș se bagă în conflict și cu Transilvania, mă rog, cu regatul maghiar. Transilvania știm că este voievodat, hai să spunem, autonom, da? Se pune rău și cu sașii care sunt chiar pe zona de graniță și care au bani și de unde putea să cumpere armament, puteau să-i ofere provizii, puteau să-i ofere refugiu. Se pune rău și cu otomanii și el rămâne într-o țară care, tehnic vorbind, nu putea să reziste la invazii nici otomane și nici maghiare. Și aici e o mică problemă, fiindcă aici acționează el logic. Punându-se rău cu absolut toată lumea.
Și cu boierii, că îi masacrează.
Și cu boierii, da, 459, mulți fug, nu? În, unii fug în Imperiul Otoman, alții fug în Transilvania, încep să susțină tot felul de alți pretendenți la tronul Muntenii, ceea ce era logic. Deci el are cel puțin trei tabere care sunt împotriva lui. Și două dintre ele sunt tabere mari, adică Regatul Maghiar și Imperiul Otoman.
Păi și eu pe cine se baza? Adică cine erau băieții?
Aici e mica problemă. Pe cine se mai poate el baza? Poate să fie avut o trupă de oameni loiali lui, foarte loiali și foarte buni. Alții îi erau loiali fiindcă le era frică. Să nu uităm că această instituție a ostaticilor de lux exista și, cu siguranță și în spațiul românesc. Fiindcă avem în secolele ulterioare acei copii de casă, care copiii de casă, de fapt, erau fii de boieri trimiși la curtea domnească, unde, la fel, pe tipicul otoman, de la servit la mese și alte chestii pe care le făceau în cadrul curții, participau la discuții militare și diplomatice, la vânătoare, campanii și așa mai departe, dar erau lângă domn. Din nou, ca să se asigure domnul că boierii nu o să facă răzmeriță. Nu știm câți au omorât, dar se pare că au omorât mulți, fiindcă are cel puțin aceste două războaie civile, plus mai prinde încă trupe de pretendenți care trec peste graniță, îi prinde și omoară pe toți. Și la Țepeș și o chestie interesantă pe care, dacă bine știu eu, nu a mai făcut-o niciun alt domn din spațiul românesc. Țepeș nu-i omora numai pe boieri sau pe fiii lor, omora toată familia. Femei, fiice, bătrâni, omora tot. Asta spun cronicile. Deci omul s-a asigurat că familia nu mai există. Ceea ce și însemna că domeniul ăluia putea să-i treacă lui sau să fie dat unui om loial lui. Așa se mai câștigă loialități. Se în ziua de azi se numește sinecuri, mi se pare. Le vedem, da. Hai să nu.
Da, se baza și pe Moldova? Că știu că Ștefan cel Mare a obținut tronul cu un sprijin în partea lui Vlad Țepeș.
A obținut tronul cu un sprijin destul de consistent. Se pare că au fost vreo 2000 de oameni de munteni care îl ajută pe Ștefan să ia tronul Moldovei. Ștefan, în schimb, avea agenda lui proprie și, după cum am zis, omul avea 4 zone cu față de care trebuia să fie foarte atent și 4 zone care erau potențial inamici. Avem Polonia, avem Regatul Maghiar, avem Imperiul Otoman și avem pe tătari. În cazul Moldovei, tătarii chiar acționează ca o pârghie foarte importantă pentru politica otomană. Fiindcă simpla amenințare cu un atac tătar, pe tine te făceau domn moldovean să stai cam și liniștit.
Doar nu dau tătari în avară.
Da, ăia veneau mulți și erau al dracu de răi și făceau zob toată țara și nu prea puteau să fie prinși oriunde și nu puteai să te bați cu ei oricum. Da? Țepeș îl ajută, dar Țepeș îl ajută la final, îl ajută în 76, la ultima domnie aceea scurtă. În rest, nu prea știm care au fost relațiile între ei. Acum știu că în mitologia istorică românească se vorbește despre conflictele dintre Țepeș și Ștefan cel Mare. Dacă ne uităm pe surse, nu există conflicte. Ei doi nu s-au bătut între ei. Ei doi nu și-au trecut granița unul altuia ca să se bată unul cu celălalt.
Dar n-a fost episodul din 1462 când atacă
episodul din 1462, Chiria, da, există și știam că aici vrei să ajungi.
Când i-a dat de la julit pe Ștefan.
Da, i-a dat de la julit și julitura a adus-o până la moarte.
Da. Păi când dă un muntean, na.
A, nu, nici măcar. Stai așa.
Stai, mândria mea va gafă.
Că e cu skepsis. deci în 62, în iunie, după atacul de noapte, muntenii se retrag, armata otomană continuă până la Târgoviște, atunci e faza cu pădurea de țepe și toată grozăvia aia. Eu mă gândesc la putoarea care putea să existe în jurul orașului, să ai 10.000 de oameni vara care putrezesc acolo. Și la momentul că era plin de animale, era plin de păsări care cu siguranță ciuguleau din cadavrele alea într-o veselie. Cine a studiat medicină legală sau a avut curiozități din astea știe cam cum se descompune un cadavru și imaginea trebuie să fi fost absolut oribilă. Plus câini, mâțe și alte animale care mâncau ce curgea, plus nori de insecte. Ceea ce tehnic vorbind înseamnă molimă.
Da.
Bun, deci armata otomană...
Tehnica asta se întâmplă în 1462 după bătăria...
Ajung ăștia la Târgoviște, capotează dreapta armata otomană. Probabil în urmărirea lui Țepeș, care după retragere începe să meargă și el înspre granița cu Moldova, unde avea deja niște oameni, și de cealaltă parte a graniței sunt niște băieți care păzesc granița, fiindcă, într-adevăr, are loc asediul Chiliei. Asediată de pe uscat de armata moldoveană și de pe Dunăre de flota otomană, care oricum venise, flota otomană oricum intra pe Dunăre când... sau era deja pe Dunăre, când au loc campaniile militare, fiindcă aduceau și provizii, evacuau răniți și așa mai departe. Ambele armate se îndreaptă, deci, înspre zona aia. Chilia nu ține... Era un soi de condominium maghiaro-muntean asupra cetății. În cetate se pare că garnizoana, în mare parte sau în totalitate, este maghiară. Despre asta vorbim. În rest, din câte știm, trupele muntene cu trupele moldovene nu luptă una împotriva celelalte. Că sunt moldoveni pe graniță, e perfect logic. Era armata otomană în Muntenia. Deci ei trebuiau să-și păzească granița sudică, mai ales contra unor raiduri de jaf ale trupelor otomane. Țepeș nu avea niciun interes să-l atace, adică el tocmai ieșise dintr-un ditamai atac în care își pierduse o mulțime de oameni. Oricum pierduse deja mulți oameni în timpul campaniei. Dacă cumva i-ar fi luat Dumnezeu mințile, da, probabil că ar fi atacat, dar altfel nu mai avea de ce, fiindcă oamenii lui nu numai că erau foarte răriți, probabil că mulți erau răniți undeva, trimiși spre zonele montane sau în zone mai, sau prin păduri sau zone mai sigure, dar oamenii lui erau și extenuați. Deci după bătălia de noapte să te retragi, să ajungi până aproape de curbura aia Dunării, da? Zona Galați-Brăila. El nici nu ajunge în zona Chiliei, că nu mai are cum, adică el deja trebuia să treacă și Dunărea și să treacă prin teritoriul controlat de otomani. El de acolo se întoarce înapoi. Deci aia zic, trupele nu s-au bătut între ele. N-avem nicio știre de așa ceva. Că erau oameni pe graniță? Da, e normal. Și acum sunt oameni pe graniță. Tot timpul au fost oameni pe care să păzească zonele de trecere.
Hai că am făcut săritura asta în timp, dar hai să rămânim.
Da, pe mine așa e, haotic.
I know. Dar spune-mi, de ce a făcut Țepeș ceea ce a făcut? De ce a pornit la ruptă împotriva otomanilor? Avea el în plan? Ții minte, în racursul de anul întâi, la medievară românească, nu mai știu ce carte am citit despre frat Țepeș și la un moment dat spunea că nu știu ce săpături arheologice, s-a găsit o monedă cu Țepeș ținând grobul pământesc și crucea și că el se vroia continuatorul Bizanțului și mi s-a părut seducătoare varianta aia.
Și în prezentarea ta faza cu a treia romă. Nu, niciun caz.
Dar am ținut-o minte și m-a impresionat. Adică...
Nu știm ce relație a avut Țepeș cu biserica. E una dintre chestiile care nu apar în cronici. Care nu răzbat. Așa că omul ar fi fost foarte religios, că ar fi avut o relație extraordinară cu biserica. Da, construiește Comana, mi se pare. sau doar o restaurează. Nu, în niciun caz nu cred că este vorba de faza cu a treia Romă.
Nu, dar ambițiile astea imperiale de a transforma...
Da, dar cum să aibă ambiții imperiale? Hai să ne uităm pe hartă, da. Pe harta perioadei și vedem că Muntenia e un dreptunghi între doi coloși, da? Între Regatul Maghiar și Imperiul Otoman.
Da, poate fi una dintre acțiunile lui logice, că n-ar fi singura.
Nu, cred că omul pur și simplu a vrut să scape de suzeranitatea otomană, dar automat el trebuia să o accepte atunci pe cea maghiară. Uh-huh. Deci nu exista să fie independent în zonă.
Dar el asta a vrut, practic.
El asta o fi vrut, la fel ca Ștefan cel Mare, care nici el nu poate să rămână strict independent fără să fie ori vasal al otomanilor, ori al polonezilor, ori al ungurilor, ori al otomanilor și polonezilor, ori otomanilor și ungurilor. Că nu aveai cum. Erau țările mult prea mici. Chiar dacă se câștigă niște bătălii defensive, chiar dacă domnul scapă cu viață, fiecare dintre campaniile astea, care au avut loc și în Muntenia și în Moldova, pe lângă faptul că se pierde o mulțime de oameni în bătălia în sine, țările sunt făcute zob. Unul la mână. E politică, e tactica
Pământului Pârjolii, da?
Pământului Pârjolii, pe care am explicat-o și pot să o mai zic și acum. Și am explicat-o și în serial, dar da, mi-au luat de acolo niște vorbe și le-au pus în prezentarea lor. Așa, deci, unul la mână îți distrugeai tu țara, doi la mână îți distrugeai inamicul țara și mai și pierdeai oameni. De unde să te erigezi ca putere? Nici măcar putere regională. Dacă puteai să câștigi bătălii defensive, cum e Vasluiu, care e una dintre cele mai superbe victorii din Evul Mediu European, cum e și Războieniu din 7-6, până la urmă bătălia este pierdută, campania este câștigată. La Baia la fel, în 6-7, Ștefan contra lui Matia, bătălia în sine este pierdută, campania este câștigată. Cu cine mai are? Codrii Cosminului, despre care Liviu chiar a scris acum o lucrare absolut demențială, în care vedem despre ce este vorba acolo. Practic au fost mai mult trupe otomane decât trupe moldovene care îi bat pe polonezi în 1497. Cu tătarii la fel. Tătarii vin, fac zob țara și prinzi la râuri atunci când trec cu șirurile de sclavi legați și cu căruțele pline și unde chiar poți să-i prinzi și să-i bați. În rest, nu ai ce să faci. Că Ștefan, într-adevăr, ajunge și ia Pocuția. Că mai face niște raiduri în Secuime. Face niște raiduri foarte solide în Secuime, unde distruge tot. Apoi mai are acele campanii contra țării românești, inclusiv împotriva lui Radu. Da, puteau să facă chestia asta. Avem și raidul lui Țepeș, din iarna lui 61.
La sud de Dunăre, nu?
Da,
de unde știi tu că au fost 23.000, 24.000?
Din scrisoarea lui Țepeș către Matia. Știu, da, este faza da, din...
A fost criticat. Este, adusă,
da, a fost foarte criticat. Că de unde știm noi cifre din astea, numere din astea așa fixe și de unde naiba e faza cu urechile? Se făcea chestia asta. Soldații erau plătiți pentru capete, urechi, nasuri și așa mai departe.
Chiar vreau să te
întreb, inamic.
Cine făcea toate astea? Adică, chestiile astea foarte brutale, gen să-i tai urechea, să-l tragi în țeapă. Adică, presupun că și atunci...
Urechea e simplu. Ai tăiat porc vreodată?
Nu-ți baia de oraș, nu.
Da,
okay. Dar mănâncă străninuță, nu e baie.
Și urechiușă, iam.
Dar deci... aia cu trasul în țeapă, aia mi se pare o chestie foarte tehnică.
Da, este o chestie foarte tehnică.
Atunci nu exista PTSD, adică eu presupun să tragi 100 de oameni în țeapă, te lasă un pic...
Bă, exista SPT-ul, sindromul post-traumatic. Exista și atunci și băieții și îl tratau prin aceste campanii repetate.
Fight fire with fire.
Da, oricum, cred că SPT-ul de atunci era mult mai diferit de SPT-ul din ziua de azi. Da, acum deja... Hai să ne gândim că oamenii ăia de mici erau antrenați să, mulți dintre ei, să fie războinici, da? Că vorbeam și de ienicerul ăla care bătea 10 țărani. Ăla de pe la 5 ani numai asta făcea. Ăla făcea numai militarie. Da? Și pe atunci nu era mare scofală să vezi morți pe marginea drumurilor. Să nu uităm, mai era lepra care lasă niște urme absolut oribile și leproși erau pe toate drumurile.
chiar la un moment dat sunt niște epidemii de genul ăsta. Mai era ciuma, care mai apare și în Imperiu, mai vine și la nord de Dunăre. Deci atunci erai obișnuit cu tot felul de chestii de genul ăsta. Da? Nu era cazul, cum e în ziua de azi, iei niște oameni de la oraș, da? Sau de la țară, sau cum era Armata Comunistă Română, că le arăta unora de la țară săraci de trenul pentru prima dată, când trebuiau să meargă în unitate. Dar nu erau chestii de genul ăsta. Că noi, într-adevăr, dacă vedem un cadavru, sau trebuie să omorâm pe cineva în luptă, zic, o să rămânem cu sechele. Și cine are ocazia să aibă prieteni care au fost în teatrele de război actuale și care mai povestesc una alta din când în când, da, vedem că băieții trec prin niște traume absolut enorme. Pe vremea aia, probabil că nu era neapărat așa. Fiindcă era o lume violentă endemic, se ajungea la... Adică aveai ocazia să vezi bătălii, să participi în bătălii, să fii asediat, să vezi toate ororile de genul ăsta. Și probabil că nu erau atât de... Nu aveau mentalitatea așa pozitivă cum o avem noi, că orice chestie de genul ăsta să fie tratată drept un stres sau o traumă. Probabil că efectiv... Bine, sunt niște faze, la un moment dat, de exemplu, la execuția prizonierilor de la Nicopole, mi se pare, unde, la un moment dat, călăii l-au rugat pe sultan să se oprească din execuții, că deja îi dureau mâinile și atâta sânge era acolo, că ei nu mai puteau să mai stea în sângele ăla. Bine, aici vorbim și de, cum am zis, de putoarea de cadavre, faptul că sfincterele se relaxează. Da. Am făcut medicină legală, știu despre ce vorbesc. Da, și medicină legală. Eu am făcut și drept înainte. Și medicină legală și criminalistică mi-au plăcut foarte mult și am citit în plus. De aia când vorbim de bătălii și de execuții și de ce înseamnă câmpul de bătălie, acolo am mai citit un pic pe lângă, da? Da, deci erau într-adevăr condițiile astea, unde era sânge, era o duhoare oribilă de animale moarte, aveai și cai morți, da, mulți, da. Oameni care mureau și, mă rog, care erau executați, care muriseră. Deci, eu cred că duhoarea era cea mai cumplită aici. Deci, stai că întrebarea, cred că era alta. Dar eram deviat.
De ce a pornit la luptă?
De ce a pornit la luptă?
Deci pentru independență, nu? Cum zici,
hai să zicem, pentru un soi de independență, cu toate că nu cred că era atât de naiv să creadă că își poate obține independența prin luptă împotriva otomanilor, fiindcă el știa foarte bine ce înseamnă aparatul militar otoman.
Și atunci?
Otomanii au dita mai armata, puteau să aducă tot timpul oameni ca să suplinească orice fel de pierderi. Poate că a fost acea ură față de boierii și față de târgoveții care îi omorâseră familia. Poate că a fost o ură față de otomani. Poate că, tocmai cunoscând sistemul lor, s-a gândit că poate să-i atragă într-o cursă și să devină mare erou al creștinătății. Aia zic, n-avem de unde știi exact. Da, într-adevăr, se spune că a luptat pentru independența asta, să nu mai plătească tributul, să... Nu-mi dau seama exact logic cum a gândit el chestia asta.
Dar pentru el atacul de noapte a fost, de la bun început, obiectivul sau a fost așa o acțiune disperată, last resort? Dacă nici asta nu
este... Atacul de noapte e unul dintre atacurile de noapte. Tabăra mai era atacată noaptea. Și în serial apare faza aia cu leproșii care vin înspre tabără, da?
Și aia chiar a fost pe bune?
Chiar am discutat-o cu niște prieteni medieviști și nimeni nu mai ține minte dacă există vreo sursă care să zică chestia asta. Știm toți că am citit-o undeva, dar nu ne mai amintim unde. Că la un moment dat, într-adevăr, a trimis niște bolnavi înspre trupele otomane. Dar dacă n-am găsit încă sursa, nu putem să zicem că așa a fost. Dar, din nou, după cum ziceam, era normal să găsești indivizi cu diverse boli la liber, în lumea aia. Plus că multe dintre molime, de fapt, vin în Europa de Est și Europa Centrală cu armata otomană. Ei aduc ciuma și la Belgrad, ei aduc tot felul de... Și în secolul XVIII, ciuma pornește cam de la ei, când vin cu armatele. Da, deci atacul de noapte a fost acel atac probabil final, într-adevăr, în fața Târgoviștei, la vreo 15-25 de kilometri, cred că erau, de Târgoviște. Ar fi fain dacă vreodată, printr-o întâmplare foarte norocoasă, s-ar găsi ceva, dar nu cred. Probabil că...
Păi când o să fac o autostradă, ce vreau atunci?
A, niciodată, ok. Deci ăla este asaltul final, având în vedere că băieții ăștia, Țepeș, cu ai lui, știau cum arată organizată tabăra otomană, știau unde trebuie să fie sultanul, știa cum să bage groaza din inamic, fiindcă omul știa militarie foarte bine, asta o vedem de-a lungul întregii lui vieți. Tipul chiar a știut să se bată, a învățat și avea de unde să învețe, fiindcă a învățat în primul rând de la otomani, unde cu siguranță că a studiat și tacticile persane și ale tătare și probabil și din alte zone ale Imperiului. Să nu uităm că Imperiul se întinde și în zona arabă și în zona nord-africană. Deci el acolo putea să afle despre tot felul de tactici foarte mișto și cum să sperie inamicul, cum să atace, cum să retragă, da? Fiindcă el având trupe ușoare, și Imperiul Otoman avea foarte multe trupe ușoare, recrutate mai ales din zonele astea pe care le-am zis. Da? Africa, Arabia, Asia Centrală, de acolo veneau trupe în general ușoare. Și cu siguranță că a avut ocazia să cunoască, zicem, ofițeri sau warriors, războinici, warlords, da? Din zonele alea. Și să învețe una alta, chiar numai stând și servind la masă. Fiindcă el cunoștea limba osmană. Cu siguranță că învățase. Și asta știm foarte clar și atunci când cucerește Giurgiu, vorbește în turcă cu băieții care erau la poartă. Și așa se deschide poartă. Da? Deci, era un tip super inteligent, care știa să bată al dracu de bine și vedem chestia asta. Probabil că a crezut că prin atacul de noapte poate să-l prindă pe sultan, cu toate că trebuia să știe că sultanul mai mult ca sigur nu va fi în cortul lui.
De ce?
Tocmai pentru siguranță. Unul la mână să nu fie asasinat, că putea să fie asasinat și în campanie. Nu știe niciodată cine a fost plătit. Nu știe niciodată cine se poate intra în tabără până la urmă. Fiindcă puteau să fie indivizi care să fie munteni, dar să vorbească osmană, să vorbească turcă. Și să ți intre în tabără, să fie servitor, să aducă nu știu ce, și să vrea să asasineze de fapt pe sultan. Sultanul cu siguranță că era în altă parte. Sunt mai multe variante despre atacul de noapte. Unul la mână că valahii au ajuns, de fapt, la cortul marelui vizir și acolo au dat asaltul și la un moment dat și-au dat seama că nu e la cortul. Altă variantă că au ajuns până la cortul sultanului și cortul era gol, ceea ce era normal. Da? Da, aici e faza din serial cu duelul dintre cei doi și când l-am văzut, a zis nu. Nu, cu siguranță ar fi fost foarte fain să avem un duel între ei, pe care cu siguranță că l-ar fi scris cronicile otomane așa cu litere de aur sau de sânge, dacă oricum sultanul n-avea cum să rămână singur. Sultanul era înconjurat tot timpul de ienicerii lui. Oamenii aia făceau zid viu în jurul sultanului, nu aveai cum să ajungi la el. Deci varianta prezentată în serial e o chestie artistică super mișto. E un duel, într-adevăr, da, îi vezi nervoși pe amândoi, murdari cu sânge, luptându-se acolo așa artistic, Hollywood style. Da, nu. Unul la mână nu s-ar fi bătut așa. Doi la mână. Da, și
atacul n-a reușit,
fiindcă scopul era să-l omoare pe sultan. Unul dintre boierii munteni primește ordinul să ocolească tabăra pe cealaltă parte cu cavaleria și să intre. Aici e și mișto în serial că îi spune Țepeș, eu cu cei 5.000 de oameni ai mei o să intrăm pe aici, tu cu ceilalți 5.000 te duci pe acolo. Și care 5.000 cu încă 5.000? Că 10.000 de oameni probabil că nu au avut Țepeș
de la început. Oastea,
nu știm, habar nu avem. Habar nu avem. Dacă ne luăm după cifrele din 44, de la Cruciada de la Varna, unde trece Vlad Dracu cu 4-5.000 de călăreți, se spune. Dar aici nu e sigur termenul. Sunt călăreți sau cavaleri? Cavaleri în sensul de nobil pe cal. Dacă e vorba doar de călăreți, 4.000, înseamnă că ia 4.000 de călăreți. Și posibil asta, de fapt, să fie varianta cea mai sigură. Fiindcă dacă ar fi vorba de 4-5 mii de cavaleri, adică oameni pe cal, nobil pe cal, acolo mai avem și suita lor. Și aia înseamnă deja un număr enorm. Fiecare ar fi avut probabil 3, 4, 5 oameni în jurul lui, ceea ce nu, n-avea cum să trimit 12-15 mii de oameni. 12-15 mii de oameni, n-ai în armatele țărilor române, până, nu știu, târziu. Eu pe secolul XVIII am găsit între 7.000 și 10.000 pe perioada fanariotă, între care majoritatea sunt mercenari, în general, balcanici. N-avei cum să ai, fiindcă, unul la mână, nu avem demografia țării românești, habar n-avem câți încorporabili erau, încorporabili între ghilimele, bineînțeles, că, da, am zis că țăranii erau lăsați acolo. Cu toate că țăranii probabil că făceau treabă în zonele mlăștinoase și în zonele de pădure, pe unde mai intrau otomanii să ori să facă cercetare în teren, cum se zice în ziua de azi, ori să mai caute ceva mâncare. Era simplu să repere satele, fiindcă atunci mâncarea se făcea cu foc pe lemne și erau fumuri. Că mă mai întreba lumea, dar de unde știau ăștia unde erau oamenii? Făceau foc cu lemne. Și unde e foc, e și fum. Care merge sus, vedeai. Și probabil că ăștia mai și mâncau hrană rece cât erau refugiați în zonele astea.
Dar satele erau destul de disparate.
Erau disparate și nu erau foarte multe drumuri pe care armata otomană putea să intre. Am mai văzut hărți și la alte documentare și aici în serial arată armata otomană intrând așa pe vreo 8 direcții sau nu mai știu câte. Nu, nici vorbe. Ea a intrat de la Nicopole, de acolo se trecea. De-aia și Nicopole e atacat în raidul ăla pe care îl face Țepeș, care trebuia, da, am uitat să zicem. E un raid prin care el face zop toate bazele de aprovizionare ale armatei otomane pe linia Dunării. Ceea ce făcuse și Mircea cel Bătrân la o scară mult mai mică atunci când atacă în 394 acea localitate care așa de zob a făcut-o că nu mai poate fi reparată în teren, nu se știe care era, acel oraș Carnovasă, care unii zic că ar fi Cavarna, alții Carnobatu, alții vin cu alte variante, nu știm. Taicăsul la fel, la un moment dat, face un raid și distruge Silistra, unde erau, nu mai știu, Spahi sau Acângii. La fel face un raid Mihai Viteazu, tot așa ca să radă toate bazele astea de aprovizionare. Deci era o tactică standard a băieților să facă zob nu numai bazele de aprovizionare, dar și trupele care începeau să se adune acolo, fiindcă armata otomană era foarte bine organizată și venea din loc în loc în niște tabere care erau aproape permanente, unde găseau apă, mâncare, croitori, femei, loc de odihnă și așa mai departe. Da? Tocmai ca să nu plece, să caute ei ce le trebuie. Deci erau niște baze logistice super bine puse la punct. Otomanii sunt primii care se gândesc la chestia asta, cel puțin în spațiu european. Da? A făcut raidul ăsta, de-aia e și faza cu urechile, că vorbeam despre urechile tăiate. Și tot în scrisarea aia îi spune Țepeș lui Matia că ăștia sunt doar aia pe care am reușit să-i numărăm. Că mulți alții au murit în casele care ardeau și alții au luat-o la fugă și au murit undeva pe câmpuri de frig. Dar pe ăștia i-am prins și le-am tăiat urechile.
Ce glume, bă.
Păi, omul... Asta era și o chestie ca să arate lui Matia că el știe știe și vrea și poate să se bată. Da? Era și o chestie de eficiență până la urmă. Chiar arată, uite bă, câți am omorât pe o distanță foarte lungă, da? Distanță undeva la 600 și ceva de kilometri. Fiindcă el merge de la sudul Dunării, merge fain frumos până în Dobrogea. Da? Atacă inclusiv Nicopole. Nu știu dacă ia fortificații aici, fiindcă erau fortificații destul de bună. Dar Nicopole era cel care trebuia lovit întotdeauna, fiindcă pe la Nicopole se trecea. Da? Pe acolo trecea și drumul comercial și pe acolo era drum. În rest, țara românească era o chestie mlăștinoasă, acoperită cu păduri, cu drumuri... care unele dintre ele cu siguranță că nu au fost asfaltate nici astăzi, da, niște drumuri de pământ din alea așa bio, eco, și Bărăganul care era o întindere de câmpie unde, da, puteai să te duci, dar vara nu prea e recomandabil că fierbi. Și ca să ajungi în capitală, drumul cel mai scurt era de la Nicopole, trecut și mers pe drumul spre zona de Târgoviște și Curtea de Argeș și zona aia.
Deci ce s-a întâmplat cu Țepeș după ce a pierdut războiul?
El se întoarce în 62, cronicile ne spun că începe să fie părăsit încet, încet de boieri. În filmul românesc e acea chestie că de-aia l-au părăsit boierii, că otomanii puseseră mâna pe familiile boierilor și dacă nu-l părăsesc pe Țepeș, îi omoară. N-avem niciunde în cronici chestia asta. Aia e o făcătură a filmului românesc. Să nu uităm că la fel ca în Antichitate, și în Evul Mediu, liderul, regele, voievodul și așa mai departe, trebuie să dovedească eficient în luptă și să câștige. El trebuie să aducă victoria. Și trebuie să aducă victoria încât să-i rămână și armata cât de întreagă și eventual să rămână și stăpân pe teritoriu. Ceea ce în cazul românesc de multe ori, armata nu mai era așa întreagă și teritoriul cu siguranță nu mai era sub controlul domnului. Țara românească, într-adevăr, este împânzită după bătălia de noapte de otomani. Am și zis că ei o iau încolo. Cu siguranță că alte unități o iau spre alte zone ca să blocheze drumuri, să mai și jefuiască un pic. Se caute și pe boierii cu care puteau negocia nou domn, fiindcă era clar că Țepeș nu va rămâne. Da, că asta vorbeam, de fapt de la asta am pornit, de la armata lui. Și ziceam de 44 cu cei 45 mii de oameni. Dacă luăm în considerare toate campaniile lui pe care le are până în vara lui 62, plus cele două războaie civile cu boierii, în care practic îi moară o bună parte din armată, că țineau de boierii răzvrătiți și partea a doua, dar tot din armata Munteniei făceau parte, alții fugiseră cu tot cu trupele lor în armate. Deci eu zic că mult sub 10.000, probabil dacă avea 5.000 de oameni în vara lui 62, e bine.
Iar armata otomană avea cât?
Armata otomană avea câteva zeci de mii de oameni. Când vine sultanul, când vine sultanul, când vine marele turc, ăsta vine cu trupe multe. Ăsta vine cu ienicerii porții, vine cu trupe adunate și din Asia. Bine, nu erau adunate așa aiurea. Erau anumite trupe care trebuiau să vină pentru anumite sarcini, da? Și mai vine, în general, mai vine bună parte din armata de Rumelia, din armata jumătății europene a Imperiului. Erau probabil, eu zic undeva 70-80, zic pe baza studiilor făcute și de istorici militari turci și care au ajuns la sumele astea, deci nu e la numerele astea. Nu e vorba de 150.000, 200.000, cum se zicea, că vin și la Valea Albă și nu știu. Nu, e undeva sub 100.000. Din care o bună parte erau acei lucrători, știind, de exemplu, că și la Vaslui vin 20.000 de țărani bulgari care mergeau în fața armatei și reparau drumurile și podurile. Da? Deci mai erau și civili din ăștia, chiar mulți, care trebuiau să facă anumite sarcini. Trebuie să ne gândim că pe drumuri cu siguranță că mai erau aruncate palisade din astea ad hoc de copaci. Deci erau ăștia care mergeau în față și curățau terenul. La 70-80 de mii, și dacă a fost 50 de mii, cu toate pierderile pe care băieții le-au făcut încă de la trecerea Dunării, dar acolo are loc o bătălie care prezentă destul de fain în serial, în afara acelei aberații cu arcașii care trag peste Dunăre. Nu, n-aveau cum. E mult prea lată Dunărea ca să se tragă dincolo și mai ales eficient. Nici arcurile alea nu cred că au fost. Chiar vorbeam cu prieteni care sunt arcași și asta știam și noi, că n-am avut longbow-uri în zona asta. N-am avut arcurile alea lungi de tip galez, englez, care apar în film. Cu siguranță că erau parcuri din astea de tip asiatic, recurb compozite, ceva de genul, care trag foarte bine, dar nu trag la distanța aia. Ok. Altfel, bătălia a fost, cronicile spun că a fost destul de zdravănă și că, într-adevăr, otomanii au reușit să respingă pe... Otomanii pierd undeva pe la 300 de ieniceri, dacă bine mai țin minte, și reușesc să se respingă pe munteni cu ajutorul artileriei. Artilerie care, din nou, din ce spune cronica, n-a fost pe cealaltă parte a Dunării, ci fusese deja trecută pe malul nordic. Aha. Și de acolo, cu niște mortiere și culevrine, băieții reușesc să-i împrăștie pe munteni. Deci, oricum, armata otomană a avut pierderi. Da, și dacă ar fi fost hai zicem, 50.000 de oameni, n-ar fi fost nicio problemă pentru ei să se ocupe un teritoriu și să-l bată pe Țepeș și să-l urmărească pe Țepeș.
Dar de ce a trebuit să vină Sultanul? Că iarăși, asta e una dintre chestiile care apară multe critici. Dar de ce a venit el? Dar tocmai fel că a venit el. Dar...
Există și o corespondență faină. Să nu uităm că și la Valea Albă, în 76, Sultanul vine după ce Ștefan îi trimite o scrisoare prin care spune că niște tâlhari care țin de domnia ta, parafrazez și eu acum, nu mai țin exact, au intrat în țara mea și au făcut scandal, dar i-am bătut. I-am bătut bine și nu mai știu ce îi cere, ceva de genul că uai, ce lapsus am. Cred că îi cere să-i dea înapoi ca să-i pedepsească cum trebuie. Deci eu scuipat în fața sultanului, da? Și scrisorile dintre Țepe și sultan sunt la fel. Adică omul ăsta atâta și-a bătut joc de sultan prin tot ce a făcut, prin faptul că i-a prins soliile și le-a tras în țeapă, prin faptul că a ocupat cetatea Giurgiu, unde a făcut măcel, prin faptul că a făcut acel raid. Și el îi trimitea scrisori sultanului, prin care tot așa erau niște flegme în cel mai important om al lumii pentru Imperiul Otoman. Da? A fost un afront personal, într-adevăr. Omul vine și fiindcă el vine să-l aducă pe Radu, care era protejatul lui, și probabil că voia efectiv să-l prindă personal. Aici, da, într-adevăr, serialul merge fain și arată că a fost și o chestie personală între ei și cu siguranță că a fost o chestie personală între ei. Plus că din când în... Plus că Mehmed era tânăr, da? Cât are? 30 și ceva. Înspre 40, cam pe acolo. 40? Cred că nu are 40. El era gazi, era războinic. Da? Cucerise Constantinopolul și o lase la Belgrad, de la Iancu. Da? O lase urât de tot, dar, da? Poate că, adică, nu că poate, omul voia să-și comande el armatele, așa cum o mai făcuse.
Cu siguranță, probabil că...
Cu siguranță, probabil că...
Da, era Mehmed chiar așa o iertător, kind, amabil. Serialul mi-a lăsat impresia că Mehmed n-avea niciun defect. Ba, era dimpotrivă, îi părea rău că trebuie să se rupte cu... Sau poate, nu știu, am fost eu prea subiectiv ca spectator.
Da, asta e chestia pe care a observat-o multă lume, că Vlad trece prin diferite stări psihice sau emoționale, să zicem, și că sultanul este zen. Nu, nici sultanul nu e așa zen și calm în serial. Se vede clar că are și niște puseuri de furie și, na... Mi-a plăcut cum l-a portretizat și actorul turc pe sultan și în prima serie și în a doua. Ce să zicem? Dacă e să citim despre el ce au mai scris și cronicarii și istoricii, omul era un tip destul de echilibrat, dar era și impetuos. Adică și faza cu cucerirea Constantinopolului. El a zis clar că aia trebuie să fie prima chestie pe care o face el ca sultan. Omul era foarte citit, era foarte cultivat, avea experiență enormă. Da? Să nu uităm că atunci când e cruciada de la Varna, în 44, el e copil, taică-su Murad îi lăsase tronul să retrăsese la o mănăstire musulmană, nu știu exact care, îmi scap acum. Mi-i pe limbă, dar... ok. Na. Lapsus. Am și o vârstă. Și atunci când începe cruciada, micul Mehmed îi scrie lui Tasu, zice, hai și comand armata. Și la care Tasu îi spune că eu sunt civil, tu ești sultan, tu trebuie să-ți comanzi armata. Și răspunsul lui Mehmed a fost, bine, atunci eu în calitate de sultan îți ordon să vii să-mi comanzi armata. Bine, cu siguranță, aveai niște consilieri acolo care au și ales cuvintele bine, ca nu cumva Tasu să vină să pună pătron să zică, bă, aveți un... sunteți mai nați cu un cap decât ar trebui. Sau n-am mai dat de mult de mâncare la pește din Bosfor. Deci omul avea experiență multă. Să nu uităm că el se mai bate și împotriva unor neamuri răzvrătite din Anatolia, deci tipul este în campanie aproape cam tot timpul. Da, cred că trebuie să-l privim și pe el ca pe un om al vremii lui, pe un om care, nu știu, acasă în palat când era pace cu toată lumea, stătea și el liniștit la un pahar de vorbă, cu o cadenă, cu
un
leopard de acolo. Mi tot imaginez pe ăștia așa ca în desenele alea din cărțile de copii, mai ales cu, având așa cât un leopard sau tigru în loc de mâță. mi-l imaginez stând calm și liniștit, citind poezie, discutând filozofie cu profesorii lui, fiindcă aveau niște profesori foarte buni, unii dintre ei greci. Majoritatea erau greci. Și da, normal, omul care se antrena la oaltă cu garda lui în curtea palatului, care mergea la vânătoare, unde vânătoarea nu era doar de plăcere și doar ca să vezi, Doamne, să mâncăm căprioara vânată de sultan, ci era și o chestie de abilitate. Că sultanul nu prea avea ocazia să intre în luptă. Dacă ajungea să se bată sultanul, înseamnă că îi bai mare pe câmpul de bătălie. Și, bineînțeles, era omul care citea și tratate militare. Aici e fain cum arată în serial, cum merg cei doi copii într-o bibliotecă și de acolo citește. E o chestie faină. Și, bineînțeles, el era și într-un mediu religios-filozofic. Deci, tipul, cu siguranță că era un om cultivat, cerebral, tânăr, în forță și căruia îi plăcea și să se bată. Că, într-adevăr, serialul merge pe linia asta romantică și se smiorcă ea amândoi la un moment dat. Uite cum am ajuns să ne batem noi doi unul împotriva celălalt. Asta voiseră amândoi. Vlad Țepeș asta voise și sultanul, da, probabil că a fost deranjat de la alte chestii, într-adevăr, dar el, odată ce pornea campania cu Ditamai, armata după el nu mai avea cum să se întoarcă. Deci el era obligat să aducă victorii. Și Mehmed a fost genul de individ care a comandat armate și vorba aia. Ai și câștigată și pierdută.
Ai n-ai mingea, dai raportă, nu?
Exact.
Care a fost sfârșitul lui Țepeș? A mai avut o a treia domnie care s-a încheiat așa abrupt, nu?
Da, toată lumea trece peste perioada lui în Ungaria. Ce aveți cu el?
Păi e sfârșitul, nu?
Nu e sfârșitul. Cred că ar fi interesant de zis aici și asta îmi pare rău că oamenii ăștia care au făcut serialul n-au mers mai mult pe problema luării lui în prizonierat și a prizonieratului lui. Fiindcă avem această scrisoare celebră prin care el îi scrie din Transilvania lui Mehmed în 62, după ce fuge, îi scrie ceva de genul că hai să uităm ce a fost până acum. Hai cu armata ta, îți deschid larg porțile Transilvaniei și porțile Ungariei, hai și cucerește-i pe ăștia. Parafrazând. Scrisoarea apare în filmul din 79, într-adevăr, unde se spune că a fost falsificată de Saș. Aici istoricii români se împart în două tabere mari și late și antagonice la greu. Unii spun că e adevărată, alții zic că e fals. Fiecare aduce argumente foarte bune pentru varianta lor. Acum, lăsând la o parte această ceartă care e mai mult subiectivă, e foarte probabil, unul la mână, Matia, care n-avea interese neapărat în zona asta atunci, să se fi săturat de Țepeș, care îi adusese pe otoman la granițele lui, și la Chilia, să fi vrut să-l protejeze contra boierilor, să nu fi vrut să ajungă într-un conflict deschis cu otomanii, fiindcă, na, față de Mehmed, Matia nu era neapărat războinic. Matia nu era Tasu. Matia nu era Iancu. El era un tip renascentist, mai mult taxat pe cultură. Da, într-adevăr, are campaniile lui mari și late. Ocupă Viena, da, omoare activitate militară. Încearcă și cu Moldova lui Ștefan, da. Ștefan nu era Matia. Deci sunt mai multe variante pentru care Matia îl ia prizonier pe Țepeș în 62. Una dintre variantele dragi, într-adevăr, și istoriografie, mai ales istoriografie românești, dar și unor istorici maghiari, este că l-a luat pe Țepeș prizonier pe baza acelor scrisori și legende despre el, că e diabolic și uite, domnule, ce face, dar și ca să ascundă faptul că el primisese niște bani de la papă, Matia, mulți, iar era mai sigur oricum Buda decât Târgoviștele sau Bucureștiul ca să ții banii aia mulți, nu? Bani cu care el trebuia să finanțeze și trupele lui Vlad, ca să se bată contra otomanilor. Ei, se pare că Matia s-a văzut în fața banilor și a zis, bă, eu cu banii ăștia fac altceva mai fain. Vedem și acum, a venit o flotă de fonduri, dar nu se duc la autostradă, că se duc în alte părți. Așa și atunci, o zis, bă, dar ce să-i dau eu la Țepeș banii ăștia? Cu banii ăștia poate mai cumpăr niște cărți în bibliotecă, mai construiesc un palat și îmi dotez eu trupele mele, cu care mă duc și mă bat cu nenorociții ăștia de austrieci. Da? Oricum, din nou Țepeș nu este aruncat în hrube, legat în lanțuri și așa mai departe, cum din nou vin unii și spun că uite, domnule, cum s-a purtat Matia. Nu. Omul era cam la fel cum fusese în Imperiul Otoman. Adică, da, prima dată stă la Visegrad, după aia este mutat la Buda, tot așa, participă la vânători, la chefuri, la acțiuni diplomatice, spre sfârșitul prizonieratului, comandă trupe de ale lui și trupe maghiare într-o campanie în Bosnia, mai cinsem undeva că mai comandă ceva trupe până Italia, dar trebuie să verific informația asta. Deci, omul are încrederea lui Matia. Omul e acolo, el comandă. Ceea ce înseamnă că el la un nivel înalt în cadrul elitei maghiare. Se și însoară cu Ilonka Szilagyi, da? fica cumnatului lui Iancu de Hunedoara, al lui Mihail Szilagyi, fostul comandant al Belgradului în 56. Și trece și la catolicism. Și de ce am făcut divagația asta? Tocmai ca să ajungem la ultima lui domnie. Atunci când și cumpără o casă la Szeged. Cumpără familia casă la Szeged, care nu mai țin minte, dar parcă mai există. El își ia tronul înapoi, fiindcă e și cerința lui Ștefan, după cele două campanii din 75 și 76. Și aici e o chestie faină, pe care eu n-am mai văzut-o până acum discutată. După cum știm, patronul țărilor române trebuia să fie domn din țară și ortodox. Vine Țepeș catolic.
Păi poate de asta l-au mătrășit.
Păi asta este una dintre variantele la care m-am gândit și pe care asta spun. Dacă cineva care urmărește emisiunea a citit undeva varianta asta, vă rog, ziceți-ne, eu chiar sunt curios, dacă cineva chiar analiza faptul că el putea să fie omorât efectiv, fiindcă el trecuse la catolicism, chestie care nu putea fi acceptată de către boierimea ortodoxă. Și ar fi o variantă. Oricum,
dintre variante.
Moartea lui e una... E clar că a fost violentă și aici aici avem acea sursă care ne povestește despre cei 200 de moldoveni care sunt lăsați în garda lui de către Ștefan, care cu siguranță erau niște băieți cu experiență militară enormă și oameni siguri de-a lui Ștefan, dintre care, după moartea lui Țepeș, se întorc în Moldova 10. Și dacă se întorc în Moldova numai 10, despre care nu ne spune nicio sursă că ar fi fost trași în țeapă sau descăpățânați de către Ștefan, înseamnă că ei au venit și au povestit că a avut loc o luptă cumplită, în cadrul căreia au murit și ceilalți, adică au murit și aia 190 care lipseau la apel, cu siguranță și alți oameni de-a lui Țepeș, și unde își găsește sfârșitul Țepeș. Bătălia asta nu știm. E împotriva otomanilor? E împotriva unei răzmerițe a boierilor? E o chestie combinată cu o invazie otomană care se aducă eventual pretendent și cu niște boieri care chiar nu mai aveau chef să-l mai vadă pe ăsta patron? Fiindcă știau din experiențele anterioare că omul se va apuca în curând să-i mai rărească. Plus, dacă era și catolic, mai era și acel pericol al intrării țării într-o orbită maghiară masivă, ceea ce, militar vorbind, ar fi putut fi ok, dar cu siguranță că asta ar fi adus și o și o presiune catolică mult mai mare asupra țării și
pierderea privilegiilor.
Și nu neapărat, că nu cred că s-ar fi dus acolo, dar cu siguranță că boierii, dacă asta să zicem că ar fi fost varianta, da, cu siguranță că boierii știau că otomanii nu o să stea liniștiți. Deci era clar că țara va deveni din nou un teatru de război și după ce se întâmplase de-a lungul anilor, țara fiind făcută zob pe rând, ba de otomani, ba de unguri, ba de moldoveni, ba de tătari, cred că tipii erau atât de extenuați încât au zis, ok, hai să terminăm. Din nou, nu știm de desubturile, dar poate fi o variantă, efectiv, s-au înțeles cu turcii, hai atacați-l că noi îl prindem cumva și la revedere drumul. Nu știm. Nu avem de unde, din păcate. Din nou, sperăm să, undeva, într-o arhivă personală, într-o cronică uitată sau nedescoperită, să apară așa o pagină.
Deci era Vatican, nu?
Da, în beciurile Vaticanului. Să nu uităm, să nu uităm că românii au impresia că occidentalii sunt niște idioți și țin arhivele la fel ca România în beciuri. Umede. Nu, acolo chiar există arhive uscate.
Nu, noi reținem în pod.
Ne reținem și în pod. Am văzut în beciuri, stai tu liniștit.
Da,
când îți spune, nu o spui cine, persoană importantă. Păi... documentele de secol XIX și XVIII sunt în lăzimbe, ce poftim. În România s-a întâmplat, fără glumă.
Da, cunosc niște cazuri și mai nasoare.
Da, pot măcar e ok, mai uscat, ești. Bine, trebuie să alungi porumbei și șobolanii.
Toți porumbei și șobolanii.
Da, Wingrats. Și vreau 17 bole acolo pe care le iei instant și pe piele și în plămâni când intri.
Da. Da. E, nu e chiar așa ușor să fii istoric. Asta dacă faci cercetare.
Da, lumea are impresia că tot ce ai de Vatican, da, că noi istoricii și arheologii suntem aia la care ne vine ceva servit din afară, pe mail sau cu curier special, și în plicul ăla mai sunt și banii.
Nu, tot ce ne vine servit e o rinită alergică de la toate bacteriile în arhive.
Da,
sau ce puțin, ăsta e cazul meu. Bun, uite, mai am o ultimă întrebare, ca să rămânim și mitul ăsta. Unde sunt toate semintele?
Nu știm. Cred că am mai zis asta de multe ori. Se pare probabil
cu
siguranță, habar n-avem. Nu știm.
Deci cu tine moare turismul în România. Strici toate mitele.
Băi, nu, eu chiar
am fost Rasnagov.
Eu chiar îi trimit pe toți turiștii curioși, pe toți oamenii curioși, să meargă să vadă și Comana, să meargă să vadă și Snagovul, să meargă să vadă toate mănăstirile fortificate din țară, fiindcă unele sunt niște bijuterii absolut superbe. Dar habar n-am. Și aici venim din nou de la faza cu varianta morții. Cum moare? Cine l-o moare? Varianta cu tăierea capului e un pic cu skepsis. Că tehnic vorbind nu se tăia capul. Se trăgea doar pielea de pe cap ca la animal, că se jupoia pielea. Fain frumos. Se umplea cu câlți și mai ales cu paie și aia se trimitea sultanului, de exemplu. Nu se tăia tot cap. Capul ăla după călătorie de la Comana, să zicem, de la Giurgiu, până la Istanbul, la Constantinopol, pe vremea aia, că încă era Constantinopol.
Sau Istanbul.
Până în anii 1930, da.
Da.
Așa. Era de fapt Constantinie. Așa, capul ăla începea să curgă. Că da. Mai avea și un creier înăuntru și îi duceai omului o chestie care era
putea
greu recunoscibilă, da. Că... Na. Nu cred că aveau pe atunci gheață, totuși, să... Așa. Deci, în general, pielea capului era jupoită, era umplută cu paie și era dusă și arătată, mai ales că ei doi se cunoșteau. Cu siguranță că țepeș mai avea și niște semne distinctive de pe-n bătălii. Asta le zic multora. Zic, bă, nu... Și când... Asta zic și lui Cătă, când faci ilustrații și am o discuție și cu Radu. Bă, mai faceți-le și lor niște cicatrici pe față sau ceva, că... Toți sunt așa liniștiți, tenul impecabil, poți să facă reclamă la creme de față și așa. Mai faceți-le, mă, câte o tăietură, câte o ceva acolo. Da, deci cam asta a fost soarta capului sau pielii capului. Trupul, habar n-avem.
Și aici depinde din ce cauză și cine l-a căsăpit. Mi se pare, Neagu Giuvara spunea că cel mai sigur a fost înmormântat la Comana, fiindcă era ctitoria lui. Varianta cu Snagovu, știm bine, au fost acele săpături unde ori s-a găsit... Oare ce au găsit într-un mormânt? Oase de măgar,
oase
mi se pare?
Oase de car, da, da.
Sau așa? Eu țin aminte măgar. În alt mormânt, schelet decapitat cu straie domnești și în el cu sigiliu, dar scheletul era de femeie. Dacă bine ținte, că acum și eu le mai încurc. Și în alt mormânt, tot așa, unul, dar nu pușca, nu ieșea la înălțime, că era parcă mai înalt sau ceva de genul. Deci, de căutat l-au căutat. Habar nu avem unde a fost bătălia, fiindcă dacă ăștia într-adevăr vreau să se răzbune pe el, eu, sincer, în locul lor, mai ales dacă eram aproape de Dunăre, îi tăiam capul sau îi jupăiam capul și l-aruncam în Dunăre să-l mânce pești. Dacă chiar voiam să mă răzbun pe el.
Da, da.
Dacă e doar o chestie politică sau doar un... Poate fi și un incident sau un accident, moartea lui. Fără niciun fel de trădare, fără nimic. Pur și simplu o mișcare a inamicului care a prins trupa lui. Da, mai sunt și poveștile alea, că s-ar fi urcat singur pe un deal. Că s-ar fi dus nu știu unde. Că nu l-ar fi recunoscut ai lui. Hai serios, omul era îmbrăcat cu niște distinții, cu niște semne distinctive pe el. Și oricum nu mișca singur. Niciodată, n-avea cum. Dacă a fost un simplu incident, un accident al istoriei prin care el este prins și omorât, atunci da, probabil că i-a rămas corpul undeva. Oamenii loiali lui poate că l-au dus la o mănăstire. Eu, din câte știu, Comana actuală nu e Comana de secol XV. Nici măcar zidurile nu sunt pe același traseu. S-ar putea să greșesc.
Nu știu, nu cunosc.
Deci, din câte știu, și biserica este în altă parte față de aia de secol XV, unde ar fi fost el îngropat. Și zidurile oricum nu mai... Zidurile mi se pare că sunt de secol XVII. Deci, căutarea continuă, dar căutarea ar trebui făcută, eu nu, sincer, aș face-o sistematic. Da, din nou, și aici poți să cauți acum carul cu fân. Nici mormintele lui Tasu și lui Fratesu nu se știu unde sunt. Și alea au fost așa de bine, nu știu, dosite, efectiv, așa de bine uitate, ignorate. O damnație, o memorie din aia, așa, cumplită, pe stilul roman, antic. Deci, da, din nou, sperăm ca într-o bună zi, nu știu, unul care, habar n-am, nici nu știu ce să zic, o restaurare de biserică, o prăbușire a unui zid de la mănăstire, unul care are un pic mai adânc un câmp și scoate, nu știu, eu sper să se găsească, ar fi fain. Discuția asta aveam și apropo de trupul lui Mihai Viteazu, de la Câmpia Turzii, pe care, mă rog, niște călugări șmecheri l-au găsit fix la mănăstirea lor în Oltenia cu ceva vreme.
Știu că am ascultat podcastul.
Da, așa, da. Da, și acolo ar fi fain. În zona Câmpia Turzii, chiar am zis de fapt atunci, că ar fi mișto ca odată la ceva lucrări să fie scos un schelet lung și fără cap. Cu toate că nu, profesorii noștri de la istorie din Cluj ne spuneau că nu există bombe în arheologie.
Ok.
Că mă ziceți.
Bine, Andrei. Păi.
Am ajuns la final, în sfârșit?
Da. A murit, am îngropat, nu? Păi, Andrei, mulțumesc pentru tot ce ne-ai povestit.
Și eu, mersi. Sper că n-am vorbit prea multe
părăție. Nu, că mai sunt multe lucruri de povestit, dar sunt. Poate ne mai întâlnim.
Hai, și eu sunt aici, prin București. Aici locuiesc.
Da, aia te-am prins atât de greu, da?
Da, mă rog, am avut și o perioadă mai zbuciumată un pic, dar asta este. Mai trec pe aici.
Super.
Mai povestim și despre daci, că n-am mai fost înjurat de mult pe tema asta.
Super.
Ia. Eu am și doctorat pe Fanarioți, deci acolo cred că putem istra.
Da, e
un... Pentru cine nu știe, doctoratul e pe Fanarioți. Pe armate, Fanarioți și pe război.
Da, e un soft spot pentru mine, că... Și eram foarte aproape să mă duc pe Fanarioți.
Păi eu m-am dus că n-am avut ce să citesc despre ei. Și atunci m-am apucat să studiez eu și până la urmă s-a transformat în doctorat. Și în tot felul de alte studii. Da, simplu.
Super.
Las că e foarte bine ce ai făcut la doctorat. Bine că nu te-ai apucat de Fanarioți.
O să mă apuc, probabil.